Գլուխ 10-րդ. Ռեժիի կարգերի սակագինը, ժամը 2 ֆրանկ. Մարիուսը ոչինչ չէր կորցրել այս տեսարանից, բայց եւ այնպես իրականում ոչինչ չէր տեսել։ Նրա աչքերը մնացել էին սևեռված մանկամարդ աղջկա վրա։ Նրա սիրտն այսպես ասած ամբողջովին բռնել ու շրջապատել էր նրան, հենց որ նա ոտքեր դրել այդ որջը։ Այնքան ժամանակ, ինչքան աղջիկն այդտեղ էր, Մարիուսն ապրել էր այն հափշտակված կյանքը, որ կանգնեցնում է նյութական ըմբռնումները եւ ողջ հոգին կենտրոնացնում լոկ մի կետի վրա։ Նա դիտում էր ոչ թե այդ աղջկան, այլ այն լույսը, որ ծագում էր ատլասի ծալքից ու թավշե գլխարկից։ Եթե Սիրիուս աստղը մտներ սենյակը, Մարիուսն ավելի շլացած չէր լինի։ Երբ օրիորդը բաց էր անում կապոցը, հանում զգեստներն ու վերմակները, բարությամբ հարցուփորձ անում հիվանդ մորը, քնքշությամբ զրուցում վիրավորված աղջկա հետ, Մարիուսը դարանակալ հետևում էր նրա բոլոր շարժումներին, ճանում էր լսել նրա խոսքերը։ Նա ճանաչում էր նրա աչքերը, ճակատը, գեղեցիկ տեսքը, հասակը, քայլքը, բայց չէր ճանաչում նրա ձայնը։ Նա կարծես մի քանի բառ բռնել էր մի անգամ Լյուքսեմբուրգյան այգում, բայց բացարձակապես վստահ չէր դրան։ Իր կյանքից 10 տարի կտար, որպեսզի լսեր նրա ձայնը, կարողանար այդ երաժշտությունից մի քիչ տանել իր հոգին։ Բայց ամեն ինչ կորչում էր ժոնդրետի ողբուկոծի ցուցադրության և շռնդալից կոկորթաձայնի մեջ։ Այս բանը իսկապես զայրույթ էր խառնում Մարիուսի զմայլանքին։ Նա աչքերով ուտում էր աղջկան, չէր կարող երևակայել, որ իսկապես այդ աստվածային արարածին էր տեսնում այդ անարգ մարդկանց միջև, այդ դժոխային որջում։ Երբ աղջիկը դուրս եկավ, նա միայն մի մտածմունք ունեցավ, հետևել նրան, կպչել նրա հետքին, բաժանվել նրանից միայն նրա բնակարանն իմանալուց հետո, գոնե նորից բռնել նրան, այսքան հրաշքի պես վերագտնելուց հետո։ Ուստի պահարանից թռավ ցած և վերցրեց գլխարկը։ Երբ նա ձեռքը դնում էր դռան սողնակի վրա և պատրաստվում էր դուրս գալ, մի մտածմունք նրան կասեցրեց։ Միջանցքը երկար էր, սանդուղքը կոպիտ, ժոնդրետը շատախոս, պարոն Լբլանն անշուշտ դեռ կարգ չէր բարձրացել, ուրեմն միջանցքում թեքվելիս սանդուղքի կամ շեմքի վրա կնկատեր աղջկան։ Ինքը, Մարիուսը այս տան մեջ, անշուշտ կայլայլվեր ու նորից նրանից խույս տալու միջոց կգտներ և նորից ամեն ինչ կվերջանար։ Ինչ անել։ Մի քիչ սպասել, բայց չէ որ այդ սպասման միջոցին կարգը կարող է մեկնել։ Մարիուսը երկընտրանքի մեջ էր։ Վերջապես նա սիրտ արեց ու սենյակից դուրս եկավ։ Այլևս մարդ չկար միջանցքում։ Նա վազեց դեպի սանդուղքը։ Այնտեղ էլ մարդ չկար։ Նա շտապ ցածիչավ և հասավ գլխավոր փողոցը այն րոպեին, երբ մի կարգ ծռվեց պտի բանկե փողոցից ու մտավ Փարիզ։ Մարիուսը նետվեց այդ կողմը, երբ հասավ պողոտայի անկյունը, նորից տեսավ կարգը, որ արագ իջնում էր Մուֆտար փողոցով։ Կարգն արդեն խիստ հեռու էր և ոչ մի միջոց չկար հասնելու։ Ինչ անել, վազել հետևից անկարելի էր, և բացի դրանից կարգից անկասկած կնկատեին, որ մեկը ամենայն արագությամբ վազում է կարգի հետևից, և հայրը կճանաչեր իրեն։ Այդ րոպեին անլուր ու հիանալի պատահականություն։ Մարիուսը նկատեց Ռեժիի մի կարգ, որ դատարկ անցնում էր պողոտայից։ Միայն մի որոշում էր մնում անել, նստել այդ կարգը և հետևել մյուսին։ Դա և ապահով էր, և արդյունավետ, և անվտանգ։ Մարիուսը նշան արեց կառապանին, որ կանգնի, և գոչեց. «Իսկույն»։ Մարիուսն առանց փող կապի էր։ Հակել էր աշխատանքի հագուստը, որից կոճակներ էին պակասում, իսկ շապիկը կրծքի ծալքերից մեկի վրա ճեղքված էր։ Կառապանը կանգ առավ, աչքը թարթեց և ձախ ձեռքը պարզելով դեպի Մարիուսը, ցուցամատով սկսեց թեթև շփել բթամատը։ «Ինչ է»՝ հարցրեց Մարիուսը։ «Սկզբից վճարեք»՝ պատասխանեց կառապանը։ Մարիուսը հիշեց, որ միայն 16 սու ուներ իր մոտ։ «Ինչքան»՝ հարցրեց նա։ «40 սու»։ «Վերադարձիս կվճարեմ»։ Կարապանը, որպես պատասխան, սուլեց լապալիսի արյան և մտրակեց ձին։ Մարիուսը շփոթված արտահայտությամբ նայեց հեռացող կարգին։ 24 սույի պատճառով, որ այժմ չուներ, կորցնում էր իր հրճվանքը, երջանկությունը, սերը։ Նորից էր ընկնում խավարի մեջ, աչքը բացվել էր և այժմ նորից կուրանում էր։ Նա դառնությամբ, ասենք նաև խոր ափսոսանքով մտածեց այն 5 ֆրանկի մասին, որ հենց նույն առավոտը տվել էր այդ թշվառական աղջկան։ Եթե այդ 5 ֆրանկն այժմ ունենար, փրկված էր։ Նա կվերածնվեր, դուրս կգար լիմբոսից ու խավարից, դուրս կգար մեկուսացումից, ձանձրախտից ու այրիությունից։ Իր բախտի սևթելը նորից էր կապում այն գեղեցիկ ոսկեթելին, որ քիչ առաջ ծփացել էր իր աչքերի առջև և էլի մի անգամ կտրվում էր։ Նա հուսահատ տուն վերադարձավ։ Մարիուսը կարող էր հուսադրել ինքն իրեն, որ պարոն Լբլանը խոստացավ երեկոյան նորից գալ, և այլ անելիք չէր մնում, եթե ոչ այս անգամ ավելի լավ պատրաստվել նրան հետևելու համար։ Բայց տարված լինելով իր հայեցողությամբ, հազիվ թե լսած լիներ այդ խոսքը։ Սանդուղքը բարձրանալու րոպեին, Պողոտայի մյուս կողմը, Բարիար դե Գոբլեն փողոցի ամայի պատի երկայնքին Մարիուսը նկատեց մարդասերի վերարկուով փաթաթված Ժոնրետին, որ խոսում էր անհանգստություն ազդող տեսքով այն մարդկանցից մեկի հետ, որոնց ընդունված է անվանել ուղեկալի թափառաշրջիկներ։ Դրանք երկդիմի կերպարանքով կասկածելի մենախոսություններ անող մարդիկ են, որոնք վատ միտք ունենալու տեսք ունեն և սովորաբար ցերեկը քնում են, մի բան, որ ենթադրել է տալիս, թե գիշերներն են աշխատում։ Այդ երկու մարդիկ անշարժ զրուցելով հողմապտույտով թափվող ձյան տակ կազմում էին մի խմբակ, որ որևէ ոստիկան անկասկած կզններ, բայց Մարիուսը հազիվ նկատեց։ Սակայն ինչքան էլ կսկծալի լիներ նրա մտազբաղությունը, նա չկարողացավ չմտածել, որ այդ ուղեկալի թափառաշրջիկը, որի հետ Ժոնդրետը խոսում էր, նման էր Ոման Պանշոյի, Մականվանյալ Պրենտանյե, Մականվանյալ Պրենտանյե, Մականվանյալ Բիգնայի, որ մի անգամ Կուրֆեյրակը ցույց էր տվել իրեն և որ թաղամասում համարվում էր բավական վտանգավոր գիշերաշրջիկ։ Նախընթաց գրքում մենք հանդիպեցինք այս մարդու անվան։ Այս Պանշոն, նույն ինքը Պրենտանյե, նույն ինքը Բիգնայի, ավելի ուշ երևացել է բազմաթիվ քրեական դատավարությունների մեջ և դրանից հետո դարձել է մի նշանավոր սրիկա։ Իսկ այդ ժամանակ նա սոսկ հայտնի սրիկա էր։ Այժմ նա նույն վիճակի մեջ է ավազակների ու գողերի շրջանակում։ Վերջին թագավորության վերջերին նա մի ամբողջ դպրոց ուներ։ Եվ երեկոյան, մութն իջնելիս, այն ժամին, երբ խմբակներ են կազմվում ու ցած ձայնով խոսում, նրա մասին խոսում էին ֆորսի առյուծների գուբում։ Այդ բանտում, ճիշտ այն տեղը, որտեղ պարսպի որմնածակերի ելուստի ճանապարհի տակից անցնում էին միզարանների ջրանցքը, որ 1843 թվականին ծառայեց 30 կալանավորների անլուր օրը ցերեկով փախուստին, կարելի էր նույնիսկ այդ միզարանների սալի վերևում կարդալ նրա անունը՝ Պանշո, որ ինքը հանդգնաբար փորագրել էր պատի վրա Փախստյան իր փորձերից մեկի ժամանակ։ 1832 թվականին ոստիկանությունն արդեն հետևում էր նրան, բայց նա, Պանշոն, դեռ լուրջ երևույթ չէր կատարել։